martā var iesniegt deklarācijas, līdz ar to šie līdzekļi ienāks kaut kur marta beigās, aprīļa sākumā. Līdz ar to šis atbalsts būs pēc pusgada. Nu, protams, valdībai un samēm būtu jāmeklē arī risinājumu ātrāk. Apmēram jau gan izdēk pusgada iepriekš, lai cilvēki saņemtu jau pirmo palīdzību jau vismaz līdz apkursa sezonas sākšanai. Jo, diemžēl, Lietuvā un Igaunijā atkal mēs esam nopakaļus, jo šī situācija tur jau ir atrisināta arī ar šiem bankas peļņas nodokļiem, kur šeit iegūtie līdzekļi jau zināmā mērā atgriežas valsts budžetā un iespējams arī tautsaimniecības apritē.